Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, drodzy bracia i siostry. Ja mam na imię Marta i mój syn Samuel tutaj też jest ze mną. Chciałam powiedzieć tak parę słów, jak się zaczęło właśnie, że Samuel zaczął grać dla Pana i wielbić Go. 2 lata temu, w kwietniu właśnie minęło 2 lata temu, jak byliśmy pierwszy raz na konferencji z bratem Aleksandrem w Polkowicach i ja wtedy jechałam z takim pragnieniem w sercu, żeby brat Aleksander chociaż się pomodlił nad Samuelem. Samuel wtedy bardzo ciężko chorował, nie mógł nawet daleko jeździć, miał duże problemy z oskrzelami, z płucami i w ogóle cała ta podróż była wtedy taką wielką łaską Bożą. Z Krakowa do Wolkowic 400 kilometrów dotarliśmy tam i tam Samuel przeżył takie spotkanie z Panem Jezusem. Oddał mu swoje życie, przyjął go do serca i ja mogę widzieć, jak Pan działa w życiu Samuela. Oczywiście najpierw miałam swoje wyobrażenia, które Pan wydał, powiedział mi, że to nie tak będzie, że to będzie zupełnie inaczej, jak Pan będzie działał w życiu Samuela, ale Pan działa według swoich planów i to są Jego doskonałe plany. Samuel zaczął grać i Pan dał mu taki talent niezwykły, który do dzisiaj się rozwija. Najpierw to była taka gra jedną ręką, miał podpisane klawisze, jak się nazywają. Teraz już nie ma podpisanych klawiszy. Potem dołączyła się druga ręka, zaczął grać 2 rękami. Nauczyciel, który uczył w szkole, tam gdzie Samuel się uczy, mówi, że to jest niemożliwe, że to on nie miał w swoim życiu, to był pan, który 30 lat uczył w szkole, mówi, że nie miał takiego przypadku, żeby dziecko z takimi problemami mogło tak grać. A teraz mamy panią, która to też taka niezwykła rzecz, że właściwie Pan Jezus tą panią przyprowadził do nas, bo ja nie wiedziałam, jak szukać nauczyciela dla Samuela, ani jak kogo prosić, ani kto by miał jakieś podejście, jakieś umiejętności. I tak Pan Bóg sprawił, że do szkoły, gdzie chodzi Samuel, przyszła pani, która już jest emerytowanym nauczycielem. Była przez lata, uczyła w szkole muzycznej gry na fortepianie, była dyrektorem tej szkoły i powiedziała, że Samuel ma niezwykły talent. Teraz właśnie uczy Samuela grać. Nawet wczoraj byliśmy na lekcji, właśnie gdzie Samuel jest przygotowywany. Teraz w czerwcu będzie miał taki pierwszy koncert i tam gra, ta pani go właśnie uczy, walca, etiudę i dla Elizy Beethovena. I jak wczoraj Samuel zagrał u tej pani, to ta pani się popłakała. Ja byłam tego świadkiem, jak jej ciekły łzy po twarzy. I myślę, że to jest wielka, wielka Boża chwała. Dla mnie jest to ogromne potwierdzenie tego, że Pan działa w życiu Samuela i że chce, żeby Samuel Jemu służył, żeby uwielbiał Go, żeby grał na Jego chwałę i teraz też zagra nie na swoją chwałę, ale na chwałę Pana, że Bóg jest tak wielki, tak cudowny, że potrafi się uwielbić tam, kiedy zapraszamy Go do serca, kiedy się korzymy przed Nim, kiedy oddajemy Mu wszystko, całe swoje życie, Pan potrafi sobie odebrać chwałę. Dziękuję Wam.
mnie. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest.
Amen.
Winności sad, by w sercu. Amen. A teraz, powiem się, że taki jest psalm. Psalm 115. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu tutaj chwałę. Dla wierności jest swojej, dla łaski jest swojej, dla wierności jest swojej. Dla cykła mają mówić narody. Zes jest ich Bóg. Bóg nas jest w niebie, dźgnie wszystko, co serce. Bo serca ich są ze srebra i złota, są celem ludzkich. Mają usta, a nie mówią. Mają oczy, a nie widzą. Mają usy, a nie słyszą. Mają nosa, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają. Mają nogi, a nie chodzą. Ani nie wiedzą głosu, daną swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy twórcy im ufają. Izraelu, ufaj Panu, on jest pomocą i darcą ich. Domu Aarona, ufaj Panu, on jest pomocą i darcą ich. Wszyscy się boją Pana, ufaj się Panu. On jest pomocą i darcą ich. Pan pamięta o nas, pełze błogosławił. Pełze błogosławił domowi Izraela, pełze błogosławił domowi Aarona. Pełze błogosławił tym, którzy się kopują, zarówno małym, jak i wielkim. Niech Pan nas mnoży was. Chwasicie się w masę. Pełze błogosławieniem przez Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Umarli nie będą chwalili Pana, ani ci, którzy zębują do krainy męczenia. Ale będziemy błogosławić Panu od nas i na wieki. Alleluja. Smiłuj się nade mną, Boże, smiłuj się nade mną, bo Tobie ja zaufałam, dusza moja. I w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, a z przemienia nie stwierdzę się. On zeszle pomoc, syn nieba i wybawi mnie. I gdy się mnie nie opisze, Bóg zeszle łaskę swoją, i wierność swoją. Przebywam z otrów mów, które chciwie posyłają chrusi, sepy ich są jak włócznie i strzały, a język ich jakim jest ostry. Wzniesę nad niebiosa Boże, niech pełzę nad całą ziemią chwała Twoja. Zastawili sytwa na kroki moje, ugięli duszę moją, wykupali przede mną tu, wpadli do niego. Gotowe jest serce moje, Boże, gotowe jest serce moje. Będę śpiewał i grał, spuszczę chlebo moja, spuszczę chlebo i cytro, a ja obuszę siłczynkę. Wysławia się będę Panie wśród trudów, będę Tobie grał wśród narodów, bo wielka jest łaska Twoja, a to niebios. I aż to obłoków zełka wierność Twoja. Wzniesę nad niebiosa Boże, niebiosę nad całą ziemią, chwała Twoja. Chwała Cię, Jezu. Oto jemy się, Panie Jezu, w mojej nieleusie. Amen.
Drahí bratia a sestry, moje srdce je naplnené veľkou radosťou, že tu môžem stáť pred vami a vydávať vám svedectvo o tom, že Pán Ježiš koná zázraky aj v dnešnej dobe. Ja som v podstate tým zázrakom, lebo pred 7 rokmi som bol neveriaci a túlal som sa svetom, hľadal som naplnenie svojich túžob a snažil som sa svojim rodičom dokázať, že som niekto viac ako moji rodičia. Moja pýcha ma natoľko viedla, že som odišiel od svojich rodičov a chcel som im dokázať, že ja som niekto viac, ja mám lepšie zmýšľanie ako oni a povyšoval som sa nad nimi. Viedlo ma to k tomu, že som sa krásne zamotal do vzťahu so svojou priateľkou vtedajšou, presťahoval som sa do hlavného mesta, krásnu robotu som mal, krásny príjem, užíval som si rôzne dovolenky, lyžovačky a myslel som si, že toto je to, čo ma naplňa. Ale prišiel som na jednu vec, že predsa len niečo v tom mojom srdci, niečo mi tam chýbalo. Bola tam prázdnota. Každý deň som v podstate nejako hodnotil, že predsa len bol som tam, kúpil som si také auto, dosiahol som taký výkon v lyžovaní, dosiahol som toto, kúpil som si takéto veci, ale stále som mal prázdnotu vo svojom srdci. A to ma viedlo k tomu, že som začal prehodnocovať, či má vôbec zmysel tento život. Čo je vlastne zmyslom tohto žitia? Prečo vlastne žijeme? A tak som sa zamotal do toho celého, že aj vám poviem, že zvažoval som, že ukončím tento život, lebo nemá to zmysel. Úplne som bol bezradný, v podstate nevedel som. A v tomto mojom stave som dostal pozvanie na jednu evangelizáciu. Vtedy, keď som tam prišiel na to miesto, vedel som, že však nemám čo stratiť, môžem iba získať. A počúval som tých ľudí, čo tam rozprávajú. Počúval som o Bohu. A keď dali tak možnosť, že by sa za mňa modlili, dali tú výzvu, tak ja som stál a išiel som dopredu a povedal som, tak nemám čo stratiť, iba získať. Viete, vtedy ten služobník Boží prišiel, bol z Nemecka, prekladali ho, ja som mu šťastie rozumel po nemecky, čo vravel, a hovoril niečo o mojom otcovi. Neviem, tak si to letne, matne pamätám, ale dnes už viem, že poukazoval na to, že som nemal správny vzťah so svojím otcom. A nie len so svojím fyzickým otcom, ale aj s nebeským otcom. Odozdal som svoj život Pánovi a Pán začal konať v mojom živote. Natoľko začal konať, že ako Alexander tu rozprával o hrnčiarovi, Pán ma zobral do svojich rúk a začal ma miesiť. Začal vyberať z mojho života tie kamene, začal vyberať tie balvany, tie moje hriechy, začal ma očisťovať, začal ma miesiť a mne sa v podstate zrútil celý svet. To, čo som budoval 30 rokov, to, čo som chcel ja dosiahnuť, zrazu som to odovzdal Pánovi a Pán začal formovať niečo. Niečo veľkú nulu. Všetko sa mi zrútilo, všetko, vzťah sa mi zrútil, opustil som priateľku, Pán ma dal na také odláhle miesto, tak ako tu, že počujem vtáčiky a tak. Rok som takto bol v podstate nejakým spôsobom. Z veľkomesta, z Bratislavy ma vytrhol z rušnej, niekoľkoprúdovej ulice. Zrazu som počul vtáčikov a začal som vidieť v tom, že Boh má so mňou nejaké plány. A začal ku mne prehovárať, začal me vyučovať, začal som čítať Božie slovo. A tak ako Alexander vravel, že treba prilievať tú vodu do tej hliny, tak ja som čítal Božie slovo. Tak som sa v podstate plnil Božím slovom, že až som začal túžiť z celého srdca slúžiť Bohu celým srdcom. V tej dobe som spoznal Alexandra a keď som počul jeho kázanie, pozerám, kto je toto za človeka? Takto rozpráva o Bohu, však doteraz som sa nestretol s takýmito ľuďmi, že by to, čo kážu, aj žijú. A vtedy som si uvedomil, že vzťah s Bohom sa dá budovať natoľko, nakoľko v podstate mal vzťah Pán Ježiš. Že nie je to v podstate, nie je to nejaký ohraničené, že budem ako Šanko, budem ako brat kazateľ, ale že dá sa v podstate ísť hlbšie a nie nasledovať človeka, ale nasledovať Pána Ježiša. Viete, každému Pán zveril nejaký talent. Mne zveril Pán talent. Mám niečo, a to je moje svedectvo. A o to vám teraz vydávam to svedectvo, že Pán Ježiš je živý. Nielen v mojom živote, ale aj vo vašich životoch. Tak ako Samuel prijal talent, ten svedectvo, že bol oslobodený od svojej choroby a vypovedal vám svedectvo tým, že zahral na klávesoch, zarecitoval vám žalm, ja sám sa hanbím, lebo neviem žiaden žalm na spameť. Samuel, gratulujem ti, vieš viac ako ja. Ako naozaj, priznávam vám, sypem si popol na hlavu, nepoznám. Nepoznám, že by som vám takto niekoľko veršový žalm a to je na moju hanbu. Pred rokov, keď som Samuela stretol osobne, bolo to vo Violi Piotrovej, Vyslečárna. Tak vtedy som si povedal, ja keď som chodil na základnú školu, som chodil na klavír 6 rokov. A keď som videl Samuela, ako hral, tak som natoľko nevedel zahrať ako on. V podstate ten talent, ktorý som dostal od Boha, som zakopal. Talent hrať na klavír. Ale keď som uvidel Samuela, tak som si povedal, keď to dokáže Samuel, dokážem to aj ja. A niekde som v podstate si pozrel do svojej, sám do seba, že zlenivel som. Zlenivel som vo svojom srdci a nechcel som v podstate sa tomu venovať. Niečo mi bolo prednejšie. Bolo prednejšie mi vybudovať si svoju kariéru, vybudovať si niečo, čo by malo v tomto svete zmysel. Ale teraz viem, že to bolo nesprávne. A v Timoteovi, v druhej epištole Timotea, v prvej kapitole, 6. verš, čítam: a pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. Tu som uvidel, že každému Boh dal nejaký talent, nejakú zručnosť. Keď už sme pri tom fyzickom, mne takisto v podstate Pán zveril nejaké veci. Vydávam vám svedectvo o tom, že keď som bol vo svete, získal som fotoaparát, ktorým som fotil svadby. Živil som sa v podstate aj tým, že som fotil svadby, nahrával videá a po obrátení a spoznaní brata Alexandra som zanechal ziskuchtivosť, prestal som fotiť svadby, ale začal som doprevádzať Alexandra a nahrávať jeho kázanie, lebo videl som v tom zmysel. Videl som zmysel natoľko, že aby to požehnanie, ktoré prichádza skrze jeho ústa, že odozdáva odkaz Pánovi, začal som rozširovať. Bol som ako ten peňazomenec. Mne Alexander dôveroval, ja som to zväčšnil, zaznamenal som to a umiestnil som to na internet, na YouTube. Viete, je to 5 rokov, 4,5 až 5 rokov v podstate, kedy som prvýkrát nahral to video prvé. Bolo to Banská Štiavnica. A vtedy rozprával brat Alexander o tom, ako si máme obnoviť mysel. Viete, každé jedno kázanie, ktoré je nahraté, mám ja tu zaznamenané. Musel som dávať pozor a už len tým, že som počúval jeho kázania, tak vždy som povedal, hovorím, Pane, sem som si musel prísť vypočuť toto kázanie. Hovorím, takto ty konáš, že po zvuk Božieho slova si mňa doviedol sem a tu ku mne prehováraš. Hovorím, Pane, aké to je úžasné. Aké je úžasné byť v tvojich skutkoch. Aké je úžasné tebe slúžiť. Aké je úžasné to, že to, čo zažívam ja, viem odozdávať ďalej. To je to, čo som prijal ja a ja vám to odozdávam. Veľakrát som sa tak čudoval, že prečo neodozdávame to, čo prijímame od Boha? Lebo sa bojíme. Tu je písané v 7. verši, lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. Využívame ten zdravý rozum, kritické myslenie, uvažujeme v podstate nad tými vecami, ktoré nám Boh dáva do cesty, alebo sa bojíme toho, čo nám to povedia kolegovia, čo na to povie svet, čo na to povie rodina. Keď som sa obrátil, tak moji všetci známi pozerali na mňa. Á, zbláznil si sa, ty nevieš, čo už je dobré, ako budeš takto existovať. Zase, však neboj sa, teba to prejde. Viete, ale keď videli, ako Boh koná v mojom živote, že uzdravil moju mysel, že som sa prestal zaoberať mamonom, že som sa prestal točiť okolo seba, Pán ma požehnal manželkou, milujúcu, naozaj. Miluje neskutočne Pána. Pán nás požehnal dvomi zdravými deťmi. A oni sú mi veľkým svedectvom na tom, že Boh koná veci aj v dnešnej dobe. Zdravé deti, milujúce Boha. Oni sami vydávajú svedectvo o tom, že Boh je živý. Rozprávajú o tom, že ideme do zhromaždenia, lebo tam je Pán Ježiš. Oni tomu veria, oni tomu chápu. Ja som nemal takúto možnosť, že by mi rodičia rozprávali o tom. Ale ja o tom rozprávam. Rozprávam o tom v rodine, žijem to, rozprávam o tom v práci, rozprávam o tom všade, kde ma Boh pošle. Poslal ma SN teraz, preto som tu na tomto mieste a vydávam vám svedectvo. A je to tá hrivna, ktorú nám Boh zveril a rozprávam o tom, že nemusíme ostať v tom vlažnom stave. Aby sme naozaj nedopadli ako náš brat zo zhromaždenia, že má prázdne ruky, keď ide vstríc, alebo teda ide naproti Pánovi Ježišovi. Vždy je ten deň, kedy môžeme v podstate povedať dosť. Budem slúžiť Bohu a už sa nebudem točiť okolo seba, budem sa točiť okolo Pána Ježiša. Už nechcem robiť tie veci, ktoré som robil, lebo každý deň je nový deň. Každý deň sa máme možnosť rozhodnúť, či budeme slúžiť tomu zlému, alebo Pánovi Ježišovi. Každý deň. Je to aké úžasné, to je naozaj, že Pán dáva tú milosť. Ale komu? Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Tu sme s bratom teraz rozprávali o tom, že aké to je úžasné, ako to Pán aj na stromoch dokáže poukázať, že taký topol sa výši, aký je vysoký, aký krásny, vysoký strom, ale neprináša ovocia. Ale si zoberte takú čerešňu alebo marhulu. Ak ju Pán obsype tým ovocím, tak natoľko sa pokoria, natoľko sa ohnú tie konáre, že siahajú až po zem. A tak je to aj s nami. Sme viditeľní? Píšime sa? Stojíme na každom rohu a chválime sa, čo sme my dokázali? Alebo klačíme na kolenách a zápasíme a prinášame ovocie, ktoré nám Pán dáva, jeho ovocie. Nie naše ovocie, ale Pánovo ovocie. Lebo sme vštepení do Pána Ježiša. Buďte požehnaní, bratia. Ďakujem za priestor a verím, že tieto slová, ktoré nielen z mojich úst zazneli, ale aj z úst brata Alexandra, ma budú pripomínať tento deň a budete sa zamýšľať nad tým, že čo ešte môžete v tomto živote spraviť. Ja som 30 rokov premárnil. Ale vtedy, keď som pochopil, že som v stratenom stave, nelutoval som sa, že koľko som toho nespravil, ale sa vám pozerám dopredu a rozmýšľam, ako využiť každý čas. Ako využiť všetko to požehnanie, ktoré mi Boh zveril. Ako môžem slúžiť. A vidíte, Boh si použil to, čo mám v rukách, to, čo som mal. Ja som nedostal nič viac. Ja som tú kameru mal, ja som to začal nahrávať a v dnešnej dobe už to nie je 200-300 zliadnutí, ale už mesačne cez 50 000 zliadnutí. Za tých 4,5 roka cez milión ľudí, cez milión pozretí tých kázaní, 400 kázaní zaznamenaných. Viete, to je nejako začať treba. Treba vykročiť. Ale na to sa nemôžeme báť, musíme vykročiť v tom, v tej viere, že Pán je s nami a On nás zachová. Buďte požehnaní.
Chcem ťa povzbudiť, sestra moja, že veľakrát aj ja sa rozplačem počas toho, jak kážem Božie slovo, pretože keď človek slúži s celým srdcom, tak proste nedá sa oddeliť to od toho prežívania osobného. Takže vďační sme za túto službu, za túto krásnu pieseň a chceme tak, ako náš majster išiel, aj my chceme tak ísť ako on. Veľmi sa radujem z toho, že na mnohých miestach Pán Boh sa dotýka ľudí na rôzny spôsob. A mnohokrát je to nie tak, ako si to ja predstavujem, alebo ako by som si to ja tak vyobrazil, ale ono vždycky Pán Boh koná tak, ako on chce. Bol som na jednom mieste aj s mojou manželkou a tam bol človek, ktorý bol na vozíčku a ktorý bol trápený tým, že bol po porážke a ten jeho stav sa nič nezlepšoval a hovorili tí jeho blízky a milí, že nevedia prečo, ale pol roka nič sa ten jeho stav nezlepšuje a či by sme mohli ísť sa za neho pomodliť. Tak sme išli s manželkou a naraz Duch Svätý dal zjavenie a povedal som mu, že preto je ten tvoj stav taký, lebo nemáš vyriešené svoje vzťahy. Máš rozbité svoje vzťahy so svojimi deťmi, máš rozbité svoje vzťahy s veriacimi bratmi a sestrami. Ty nemáš v podstate priateľa, s ktorým by si si rozumel. A vlastne toto blokuje tú milosť Božiu v tvojom živote. Choď, pýtaj si odpustenie, pros Pána, aby ti bol milostivý, a Pán ťa uzdraví potom. A on začal plakať a veľmi ho to bolelo. A pýtal som sa ho, že či on bude ochotný ísť a pýtať si odpustenie od svojich synov a aj od tých, s kým to má rozbité tie svoje vzťahy. A on povedal, že áno, že on chce to všetko napraviť a že sľubuje, že on všetko si to dá do poriadku. A tak som mu hovoril, keď ty naplníš slovo Pánové, aj Pán naplní svoje slovo v tvojom živote. A hovorím, a znamením toho, že to tak bude, bude to, že budeš opravovať strechu svojho domu. A on vedel o tom, že mu zateká strecha. A naraz, keď videl, že pán sa dotkol ešte aj tej jeho strechy, tak on sa začal tak veľmi radovať. Tak keď som videl jeho vieru, pomazal som ho olejom. Treba vedieť, že každý deň ho z postele s veľkou námahou kladali na vozíček. Večer zase z vozíčka ho vysypávali do postele. Mal veľké trápenie. A aj tí ľudia s ním mali veľké trápenie. A on dostal takú radosť, keď som videl jeho vieru, tak som pomazal ho olejom. Mene Pána Ježiša Krista prikázal som tej nemoci, aby odstúpila, odišla od neho a bol vyhlásená mu bola sloboda. Vyhlásil som mu, že Pán Ježiš mu odpustil, že ho očistil od jeho hriechu a že ho uzdravil. A on sa tak veľmi radoval. No a my sme s manželkou videli, že už naša služba mu skončila, tak sme ho objali, rozlúčili sme sa a odchádzali sme preč. A on taký bol potešený a povzbudený, že chcel nás vyprevadiť von cez dom. Tak išiel s tým vozíčkom, viete, ako tí vozíčkári majú tie kolesá a to tak poháňajú. Tak on skúšal, išiel za nami, ale nevedel prejsť cez prach domu a on chcel proste cez ten prach nejak to prekonať a nešlo mu to. Tak stal z toho vozíčka, preložil ten vozíček cez ten prach a vtedy zistil, že on vlastne stal z vozíka. A už si viacej nemusel sadnúť späť. Aký je dobrý Pán. Nikdy Boh nie tak koná, ako by sme si my predstavovali, ale tak, ako On chce. A to je tak dobre, keď sa my môžeme z toho tešiť, ako On pracuje a ako On chce. Ešte sestra Marta by chcela niekoľko myšlienok povedať, lebo tak srdci cíti, že chcela by sa zdeliť ešte s tou radosťou, ktorú má. Tak poprosím ťa, poď sem a povedz to, čo si chcela povedať, bratom a sestra.
Ešte chciałam tylko dosłownie dwa słowa, bo jak słuchałam właśnie świadectwa brata Sylwestra, to tak Pan jeszcze mocno dotknął mojego serca, dlatego że ja mówiłam, że właśnie 2 lata temu pierwszy raz pojechaliśmy na konferencję z bratem Aleksandrem, ale jak do tego doszło? No właśnie doszło do tego, że Samuel bardzo ciężko chorował, a ja stałam przed Panem i płakałam i prosiłam Pana o pomoc. I Pan jest niezwykłym Bogiem. Pan Jezus jest cudownym Panem. On odpowiada na modlitwy. Wtedy właśnie przyszła odpowiedź, przyszło słowo od Pana i wtedy znalazłam w internecie kazanie brata Aleksandra. Gdyby nie ta służba, którą miał brat Sylwester, którą Pan mu dał na serce, ja nigdy bym nie mogła usłyszeć tego kazania brata Aleksandra. I teraz właśnie, kiedy słuchałam tego świadectwa, to tak mocno jeszcze raz to przeżyłam, że Pan Jezus to tak wszystko w tym swoim ciele, te swoje owieczki, te służby, to tak wszystko układa w jedną całość. I ja tak mogłam być bardzo dotknięta, kiedy posłuchałam pierwszy raz kazania brata Aleksandra. To tak dostałam taki pokarm i taką odpowiedź. I już wtedy Samuel zaczął, to zdrowie się zaczęło jego poprawiać, a potem właśnie mogłam pojechać na konferencję, ale tak się to zaczęło właśnie od tego, od internetu, od służby brata Sylwestra i tak chciałam właśnie powiedzieć, że Pan to tak niezwykle układa w moim życiu i tak jeszcze raz chciałam się tym podzielić. Chwała Panu.
Ano, wdzięczni sme Pánu Ježišovi aj za tú prácu, ktorú Pán Boh koná aj cez Silvestra, ale aj cez ďalších bratov. Viete, my teraz sme v modlitbách a pôstoch u nás v Komárne a voláme na Pána, vrúcne kričíme k nemu, aby nám Pán Boh vyslal robotníkov. Aby vyslal robotníkov do jeho žatvy, pretože taký veľký nápor, tak veľmi veľa je tej práci, duchovnej práci, že nestíhame. Nie všetci ľudia sa dostanú ku mne, a pretože to je nemožné, veľké zástupy ľudí prichádzajú a aj tí bratia, ktorí sú v našom zbore, ktorí sú zainteresovaní, sú tak zaujatí, že mnohokrát už hrozí, že im ich loďka sa potopí, jak tam aj vtedy tí učedníci museli zavolať na tých súdruhov, že príďte, pomôžte nám, pretože už neuniesie tá naša loďka. Jeden z našich bratov hovorí, brat Alexander, ja mám svoju firmu, 8 hodín by som mal pracovať tej mojej firme, ale hovorí, že z toho pracujem len 5, lebo 3 hodiny v kuse telefonujem. Máme jedného profesora, brata, ktorý je skutočne, on má titul profesora, on je vysoká kapacita, a on hovorí, musím stávať o 5 hodine, každý deň o 5 hodine ráno, lebo prichádza okolo 100 mailov denne z celého sveta a on musí na tieto maily odpovedať. Ja nemám čas ani na jeden mail odpovedať, jednoducho je to pre mňa nemožné a neustále, kdekoľvek Pán Boh posiela nás, tak stále nás obklúčujú ľudia. Keď ja skončím kázanie na svadbe, spraví sa kolejka. Keď skončím na pohrebe, spraví sa kolejka. Proste to je jedno, či pohreb, či vešelie, alebo už, ako to vy hovoríte, svadba. Proste kolejka, kolejka, kolejka. Pozriem sa dopredu, kolejka, pozriem sa dozadu, kolejka. Všade kolejka a jednoducho to je preto, že Boh pracuje, ale ja musím veľmi dbať na to, aby aj títo bratia, ktorí okolo mňa žijú, aby aj oni mohli sa rozvinúť tej službe. A môžem vám povedať také nádherné svedectvá, že ja o mnohých službách, ktoré oni robia, ani neviem. Skutočne to môžem vám povedať, že minimálne 50% služby, ktorú oni slúžia, ja sa ani nikdy nedozviem. Minule som zastal v jednej vioske, v jednej dedine a zastavil som autom a naraz počujem, niekto kričí za mnou, že pán Barkovci, pán Barkovci. A pozerám sa, kto to kričí, hovorím, tu ma nikto nepozná, kto tu môže za mnou kričať. A naraz vidím jedného romského mladého muža a hovorí, pán Barkovci, to ste vy? Hovorím, ja som ja, ale kto si ty? Hovorím, ja ťa nepoznám. A tak mi začal rozprávať, že ako pán Boh mocne použil mojich bratov tej službe, ktorú proste on sa obrátil o pomoc ku mne a vôbec sa ku mne nedostal, pretože tí bratia chránia ma v tom množstve toho prílevu toho, tej služby, tak mu poslúžili a hovoril, že celý môj život sa zmenil. Môj rodinný život sa zmenil, manželský život. A už teraz celá moja rodina patrí pánu Ježišovi. Chodíme do zboru a dovolte, brat Barkovci, aby sme sa teraz spolu vyfotili. Ja to v mojom zbore ukážem. Ani mi nebudú veriť, že sme sa stretli. Hovorím, buď požehnaný, brat môj. Tak sme sa spolu vyfotili v jednej dedinke, bezvýznamnej dedinke. A hovorím, a kde sa ty tu bereš? No, že bol som tuto navštíviť mojho otca a bývame niekde celkom inde. A keď som vás videl, som nechcel veriť vlastným očiam. Takže kdekoľvek, minule sme zastali v Budapešti na hlavnom námestí Hršek Tere a tam som hľadal miesto na zaparkovanie. Konečne som zaparkoval a naraz počujem, že kričia na mňa, že brat Barkovci, to ste vy? A hovorím, ja som ja, ale neviem, kto ste vy, povedzte. A oni hovorí, my počúvame cez internet vaše kázanie a pán Boh nás veľmi žehná, buďte požehnaní a radujeme sa. Tak o tom preto tak hovorím, že táto služba sa vyliala na mnohých bratov a sestry z nášho zboru, ale musím vám povedať, že nestíha, celý ten zbor nestíha. Že tak veľa je tej službe, tak je veľa tej službe aj ten brat, ktorý má tú firmu, hovorí, namiesto 8 hodín viem pracovať len 5 hodín, už menšiu výplatu donášam domov a manželka sa pýta, že čo sa stalo, že proste nejak to nejde. No a hovorí, mám problém je to vysvetliť, že tak veľa ľudí potrebuje pomoc, že jednoducho nemôžem, už skoro nemôžem v tej firme fungovať, pretože ľudia potrebujú pomoc, modlím sa za nich a tento brat vydáva svedectvo, ako sú ľudia oslobodzovaní, ako sú uzdravovaní, ako aj cez modlitbu, cez telefón, ako pán Boh oslobodzuje týchto ľudí. Takže my teraz sme momentálne v pôste a v modlitbách. Celý náš zbor je v 40-dňovom pôste, reťazovom a v modlitbách. A prosíme pána, aby vyslal pán svojich robotníkov do svojej žatvy. Takže že je toho veľa. Tu je brat Pala z Brna. On vie, aj teraz sme prišli. Vlastne kedy? Tento týždeň som bol v Brne na víkend. No a prosím? Vlastne útorok, stredu sme boli v tom Brne a aj tam však úplná invázia ľudí. Tam bolo také množstvo ľudí, že proste len keď som skončil kázanie, tak už sa valili ľudia, už sa valil zástup. Takže som musel utiecť až na to, aby som bol v stredu potom doma na biblickej hodine, tak som musel utiecť. Ale boli ľudia, ktorí bola mi taká nepríjemná situácia, že už keď som chcel utiecť, tak jedna sestra dobehla a kľakla si tam a hovorí, nepustím ťa, lebo ja ešte potrebujem jednému človeku a ty nemôžeš odísť. tak mi to bolo veľmi nepríjemné, viete si predstaviť, ale tak som sa modlil a verím, že Pán odpovie aj na túto modlitbu. Takže prosím aj vás, bratia, sestry, aby ste sa modlili za nás, za to, čo Pán Boh robí v Komárne, lebo to nie len v Komárne robí, to na celom Slovensku, z Čiech, z Moravy prichádzajú ľudia, z Nemecka. My sme túto nedelu, vlastne pred týždňom, v nedelu mali ľudí z Austrálie, z Nemecka, proste z rôznych končín a mnohých ani nevieme, odkiaľ prišli, lebo sa nám ani nevedia hlásiť, lebo také množstvo ľudí prichádza, že jednoducho sa nezmestia. A ak môžete, modlite sa aj za to, aby nám Pán Boh pridal nejaké priestory alebo aby na nejaký spôsob nám pomohol vyriešiť túto situáciu, lebo vidíme, že to sa nedá, to veľké požehnanie zatiaľ to v tom malom domčeku. Viete, tak ako tie sestry, ktoré spievali tam a chválili Pána Boha tuto blízko tohoto domu, vidíte, aké veľké požehnanie Pán učinil, že teraz takéto zástupy ľudí sú tu a keby oni vtedy tam neboli si sadli a neboli spievali a neboli chválili Pána, a neboli by poslúchli Pána Ježiša, tak by asi nebolo dnes toto zhromaždenie tu. Takže aj my na ten spôsob, ako nám Pán Boh dáva tú milosť slúžiť, slúžme. Slúžme s radosťou, slúžme s vďačnosťou a chráňme, veľmi si chráňme, ak sa niečo pohne od Boha, keď sa pohne v našom zbore, ak sa niečo pohne v našich rodinách, veľmi si to chráňme. Chráňme si to ako oko v hlave. Lebo to je tak cenná vec, že vaše všetky domy na celom, proste v celom vašom okolí nemajú takú hodnotu, ako to pohnutie toho Božieho prsta, pohnutie tej Božej ruky. Ja viem, čo hovorím, len neviem, či vy mne rozumiete, o čom ja hovorím. Bol som v jednom českom meste pred mnohými rokmi, bol som pozvaný ako hostujúci kazateľ, mal som evangelizovať. A tam som videl veľkú milosť Božiu. Ja som tam videl, ako Boh sa skláňa, ako tí mladí ľudia idú po ulici a na ulici Pán Boh pridával im ďalších ľudí, ktorí činili pokánie. Videl som, ako sa obracali tam študenti, videl som, ako sa obracali učitelia, ktorí učili týchto študentov. Videl som vylievať sa Božiu milosť. A ja keď som to videl, sám som krstil potom v bazéne tú nedelu tam po evangelizáciách tých ľudí a bolo to veľké pohnutie. Keď som videl tú veľkú milosť Božiu, padol som na svoje kolená a prosil som tých bratov, bratia, modlite sa za to, aby túto milosť Boh mohol dať v Komárne. A oni nechápali, oni si to mysleli, že to je normálne. Ale ja som uvidel perlu. Ja som uvidel, že to je tak veľká milosť, že túto milosť, keď niekto môže raz uchopiť a dostať túto milosť, tak musí si ju strážiť ako oko v hlave. A ja som ich prosil, modlite sa. Tak som, pamätám, jak som padol na svoje kolená, na svoju tvár a oni sa modlili za mňa a žehnali mi a prosili Pána, aby tú milosť dal aj v Komárne. Viete, čo sa stalo? Títo ľudia si nevážili, čo mali tam. Oni namiesto toho, aby išli ďalej cestou evanjelia, začali robiť sociálny program, pretože im štát ponúkol nejaké peniaze, že si môžu zamestnať svoje manželky, môžu si zamestnať svoje rodiny a jednoducho tá milosť od nich odišla. Sociálna možnosť im neodišla, ale milosť im odišla. Ja s týmto, vysvetlite si to ako chcete, ale ja osobne vidím, že Pán Ježiš nebol prvorade poslaný, aby riešil sociálny problém svojej krajiny. Ale on prišiel zachraňovať. Tam je napísané, aby on bol poslaný, aby začal zachraňovať svoj ľud z jeho hriechov. Toto bolo to poslanie. A nie sociálny nejaký program. A ten jeho program, on tak robil sociálny program, že on uzdravil chromého a potom mohol ísť pracovať. Otvoril oči slepému a potom mohol ísť pracovať. Nemusel ísť žobrať. A nevytváral nejaké komúny pre slepých a zadovážal pre nich stravu a ja neviem čo všetko. A dávajte pozor na to, aby ste milosť Božiu nikdy nezamenili za sociálny program. A pritom ja vás prosím, aby ste ma špatne nechápali. Nie som proti sociálnemu programu. Ale keď vám raz Pán dá milosť tomu, aby ste zachraňovali duše a začne Duch Svätý na tento spôsob pracovať, nikdy nesmiete za nič na tom svete zmeniť proste túto milosť. A oni sa chopili toho, zamestnáme svoje ženy, zamestnáme svoje rodiny, budeme mať proste príjem a milosť Božia prestala. Dneska majú sociálne programy, ale nemajú už obrátených ľudí. A tá milosť prešla do Komárna. Vďaka Pánu. A my chránime si to. Chránime si to ako oko v hlave. Aj za mnou prišli určití ľudia zhora a hovorili, pán Barkovci, vy ste taký charizmatický človek, nechceli by ste otvoriť azylový dom, budete riaditeľom azylového domu, budete mať program, budete mať zabezpečené financie. Hovorím, ďakujem pekne. Ďakujem vám za úctu, ďakujem vám za vašu ponuku, ale jasne o tore hovorím, ani nie. Ani neviete o niekom, neviem o nikom, hovorím. My máme iný program. My máme program záchrana hynúcich duší. A toto, v tomto programe chceme fungovať. My toto nechceme zameniť za žiaden sociálny program. Nie, aby ste ma špatne nechápali, ja nebojujem proti sociálnym programom. Sociálne programy majú svoje miesto, ale prvorade cirkev je poslaná preto, aby zachraňovala hynúce duše. A potom je treba dbať aj na tých, ktorí potrebujú pomoc. Dobre? Takže neslobodno zameniť si tieto veci. Tak preto mnohokrát tie predstavy ľudské sú veľkou prekážkou v tom prebudení. Dávajme veľký pozor, aby sme neboli tými, ktorí, keď Pán Boh niečo chce dať, tak my to pokazíme. My musíme dbať na to, aby sme povedali, Pane, nerozumiem, neviem, aké máš ty plány, ale uži si ma vo svojich plánoch a ja nebudem sa siliť, ja nebudem ísť proti tebe, ale jednoducho budem sa poddávať tým tvojim plánom. Prečítam jedno veľmi zaujímavé slovo, ktoré je napísané v Lukášovom evangeliu. A je to v 19. kapitole jedenásty verš. A keď to počúvali, pokračoval a povedal podobenstvo, pretože už bol blízko Jeruzalema, že sa oni domnievali, že sa na skutku zjaví kráľovstvo Božie. Veľmi zaujímavý text. Možno, že si poviete, čo o tom sa dá vôbec povedať? Ale keď pozorne všímame si a prečítame si pozorne tento text, tak vidíme, že on pokračoval. On išiel svojou cestou. Božie dielo pokračuje. On koná svoje dielo, ale nie vždycky my ľudia chápeme, čo Boh koná. A môžem tak povedať, že málo kedy to pochopíme. Keď Pán Boh povoláva človeka do svojej práci, do svojho diela, tak má určité predstavy. Viete si predstaviť, že keď Pán Ježiš si vyvolil učedníkov a volal ich a hovoril, poďte a budeme budovať kráľovstvo Božie. Budete zvestovať, budete chodiť po dedinách, mestečkách a budete hovoriť, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Neboj sa, malé stádečko, lebo sa zaľúbilo otcovi dať vám kráľovstvo. Ó, kto by nechcel kráľovstvo? Však? A oni si vyšpekulovali, oni si na nejaký spôsob vymysleli, že ako oni budú v tom kráľovstve vypadať. A chceli byť nie poslední v tom kráľovstve, ale prví. Matka synov Zebedeových prišla k pánu Ježišovi a hovorí, učím to, aby v tom tvojom kráľovstve jeden môj syn sedel po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici. A pán Ježiš hovorí, to nie je mojou vecou. To je vecou mojho nebeského Otca. Takže oni mali predstavu nejakú o tom kráľovstve. A oni si mysleli, že oni budú takí ministri v tom kráľovstve Božom. Jedni si mysleli, že budú financministri, napríklad Judáš. To nemyslíte si, že on proste len tak proste chodil s tým mešcom a sa chválil, že nie, on si fakt myslel, že v tom kráľovstve Božom, že bude minister financií. A on sa ani nehambil za ten mešec. On vlastne sa staral, on mal spoločné tie financie pre tých učedníkov, spoluučedníkov. A on mal predstavy. Každý jeden mal svoje predstavy, ktoré tie predstavy on chcel naplňať. Ale pán Ježiš Kristus hovoril, pán Ježiš Kristus vyučoval a hovoril, keď vám povedia, že tu je kráľovstvo Božie, alebo tam, hovorí, neznepokojujte sa, lebo kráľovstvo Božie neprichádza ako s pozorovaním. Ale kráľovstvo Božie je prostred vás, medzi vami. Veľmi jasne to pán Ježiš Kristus povedal, ale oni stále si mysleli, že príde s pozorovaním. Pán Ježiš jasne povedal, že nie, a oni sa nepustili svojich vlastných predstav. Máme my svoje predstavy o tom, ako slúžiť Bohu? Ja keď som išiel do kazateľskej služby, musím vám povedať, že mal som svoje predstavy. Mal som svoje predstavy, ako svoju rodinu zabezpečím pri tom. Mal som svoje predstavy, ako budem slúžiť. A mal som predstavy o tom, ako proste budem budovať ten zbor, ako budem budovať cirkev pána Ježiša. A musím vám povedať, všetky moje predstavy pán Boh rozprášil, všetky moje predstavy zrútil. Všetky moje predstavy sa rozbili a rozplynuli sa ako hmla. A chvála mu za to, že áno. Pretože keby sa boli naplnili, tak by ste dneska počuli, tam je tam na Slovensku nejaký baptistický kazateľ a dívali by sa na mňa ako na Eiffelovú vežu. Ale nemyslím si, že Božie ciele sú takéto. Nie človek má byť vyvýšený. Pán Ježiš Kristus má byť vyvýšený, tak ako Samuelko to tu krásne nám všetkým povedal. Nie nám, Pane, ale Tebe nech je čest. Nie, Ty buď chválený a nie my. Teda zo všetkého musí zísť čest a sláva. Boh svojej chvály nedá nikomu. A my nesmieme pred Neho si nič a nikoho postaviť. Lebo ak si niečo postavíme, tak urobíme si z toho Boha, urobíme si z toho modlu. A viete čo? Boh bojoval proti bohom Egypta. On bojoval proti ním. Boh je žiarlivý Boh. My si musíme uvedomiť, že ani my nemôžeme byť tými modlami, ale ani iných nemôžeme si vyvoliť za modly. Lebo začne Boh bojovať voči tým modlám. On bojoval proti bohom Egypta. Mladý mužu, nemôžeš si zo svojej ženy urobiť modlu. Mladá žena, nemôžeš si zo svojho muža urobiť modlu. Lebo začne Boh bojovať voči tomu človeku. A potom sa dostaneš do zmetku. Je to veľmi veľké nebezpečie. Boh neznesie konkurenta. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Spomnite si, ako Božie slovo hovorí, nám pripomína z histórie, že vtedy, keď bola truhla smluva odvlečená a Eli, keď sa to všetko dopočul a vyvrátil sa a potom zomrel, aké to bolo veľmi ťažké pre ten Boží ľud. V Filištíni zobrali truhlu zmluvy do domu svojho boha Dágona. Viete, ten Dágon, aby ste si vedeli predstaviť to božstvo, čo si Filištíni ctili, tak Dágon, on bol dopoli človek, dopol pása to bola ryba. Proste oni takéhoto démona, takúto modlu oni ctili. A oni priniesli, povedali, máme tu už svojho Dágonka, tak teraz si ešte aj toho pána Boha Izraelovho, aj toho si tu postavíme, už máme tu dvoch bohov. Hej? A doniesli do domu Dágonovho, priniesli aj truhlu Hospodinovu. A postavili, naproti truhlej smluvy bol postavený tento Dágon. A mysleli, no teraz sa tu porozprávate pekne. Hej? A ráno prišli Filištíni a Dágon zrútený dole hlavou, poklonil sa pred truhlou Hospodinovou. A oni hovorili si, pardon, Dágonko, no my sme ťa asi špatne tu podopreli, nemáš nohy, no proste máš také rybacie proporcie, tak ťa musíme nejako proste lepšie zaklíniť a lepšie ťa tam tako znovu postavili a zaistili ho, aby pevnejšie stál. A do rána prišli a už mal driek odrazený. Vidíte, keď človek sa silí proti Bohu, tak príde aj odriek. Keď silí sa proti Bohu, všimnite si tam ten Jákob, on sa boril s Bohom a prišiel o klb. Ty sa nemôžeš boriť s Bohom. Môžeš, ale to nikdy nebude bez újmy. A oni sa silili až dovtedy, kým skoro, až nakoniec ten Dágon sa im rozsypal. Proti Bohu nikto sa nepostaví. Kto je ako ty? A jedna pieseň hovorí. Kto je taký ako ty? Kto sa tebe vyrovná? Teda my musíme vedieť, že náš Boh, on je suverénny Boh. Že on neznesie žiadnu konkurenciu. Neexistuje iný Boh. Keď postavíš 5 bohov vedľa neho, tak tí 5 bohovia jednoducho padnú pred jeho tvárou. Každé koleno sa pred ním zohne. Každý jazyk vyzná, že on je pánom na slávu Boha Otca. Haleluja! Teda neznesie konkurenta. Tvoj Boh je žiarlivý Boh. A dávaj si veľký pozor, aj ty, mamička, nezbožňuj svoje dieťa. Lebo ak začneš zbožňovať svoje dieťa a začneš mu slúžiť ako svojej modle, tak to dieťa, skrze to dieťa bude bojovať Boh proti tebe. Obráti to dieťa proti tebe a budeš plakať. Nerobte si jeden z druhého modly. Ani zo svojich kazateľov, ani zo svojich služobníkov, z nikoho. Jeden je Boh, ktorý je hodný všetkej cti a slávy. Preto počúvajme dobre. Učedníci nepočúvali dobre. Pán Ježiš im čo povedal? Pán Ježiš im povedal, kráľovstvo Božie neprichádza s pozorovaním. A oni si tu mysleli, že a hneď sa zjaví kráľovstvo Božie. Rozumiete, úplne a v protirečení bolo ich myslenie s pánom Ježišom. No ako je to možné? Hovorí pán Ježiš všetkým, že neprichádza s pozorovaním, že ono je to medzi vami a oni aj tak čakajú. Aj tak príde. A keď príde, ja budem tu sedieť, ty budeš tam sedieť, on bude tam sedieť a tomu ani miesto nedáme. Proste jednoducho už to mali rozdelené a nič z toho nebolo. Nič toho nebolo. Viete, ja som mal svoje predstavy o manželstve. Aj moja Zuzka mala predstavy o manželstve. Muselo sa to všetko zrútiť, aby pán Boh postavil svoje predstavy. Dnes sa radujem z toho, že mám taký vzťah s mojou milovanou Zuzkou, aký mám. Vážim si ju, radujem sa, ale Zuzka sa mi nestala Bohom. Jedna sestra, keď som povedal jej, že nehnevaj sa, ja mám aj svoju rodinu, tak také žiarlivosti na mňa povedala, ty si si z tej Zuzky urobil Boha. Nie, neurobil som si Boha. Ja viem, že moja Zuzka, ona slúži pánovi, miluje pána Ježiša, ja si ju vážim a ctím, ale pán Ježiš je oveľa prečšie ako ona. Ja si ju vážim, Vážim si všetko, čo pre mňa robí, ale ja si z nej nemôžem urobiť Boha. Viete prečo? Lebo Boh by voči nej bojoval. A mohol by som o ňu prísť. A ja som tak múdry, aspoň tak múdry, rozumiete, že nedovolím, aby Boh bojoval proti nej. Však na to netreba až tak veľa múdrosti, aby človek pochopil takúto základnú vec. Ak nechceš o niečo prísť, tak to odovzdaj Pánu a nezbožňuj to. Musíš prijať jeho predstavy, lebo ak tvoje predstavy budú prestihovať, všetku tú prácu pokazíš. Keď niektorí ľudia zakladajú zbory, tak už majú svoje určité pravidlá, už majú vymyslené, ako to budú robiť, ako proste, čo áno, čo nie a tak ďalej. Ale musím vám jednu vec povedať, že ťažko vedia títo ľudia zakladať zbory. A poviem vám prečo. No pretože práve tým, že zasahujú svojimi vlastnými predstavami, vlastne likvidujú tú Božiu prácu. Pán Boh nikdy nebude tak pracovať na jeho diele, ako sa to tebe ľúbi, alebo ako by si si to ty predstavoval. Ja keď som... Keď mi pán povedal, že budem zakladať spoločenstvo, tak mi povedal, otvor dom, otvor svoje srdce, každého rovnako príjmi a všetkých miluj. A nediriguj tu, ale miluj. Slúž tým ľuďom. A začali ľudia prichádzať. Prichádzali takí, onakí, takoví, makoví, všelijakí. Proste prichádzali ľudia. A ja som nezasahoval. Nezasahoval som do toho. A som povedal, čo mám robiť, pane? A pán povedal, káž slovo Božie. Káž čisté slovo Božie. A miluj týchto ľudí. Viete, boli ľudia, ktorí veľmi sa tešili tej láske, ktorou sú prijímaní. Veľmi sa tešili tomu, že za každým, keď prídu, ich objímem, že im prejavím tú lásku. Ale to slovo, to im bolo ako proste nejaké šidlo v kostiach. Ale dlho, u niektorých to trvalo až 2 roky, kým odišli z toho zboru. Ale ja som nikdy nikomu nepovedal, odídi z tohoto spoločenstva. Ja som nikoho neposlal preč. Viete, čo ich poslalo? To ich srdce, stav ich srdca. Keď oni neboli ochotní naplňať slovo Božie. Až tak ďaleko to zašlo, že už nemohli počúvať. Bol jeden človek, ktorý mi povedal, ak ešte raz budeš kázať o charaktere, ja viac neprídem. Tak zase som kázal o charaktere. A neprišiel pol roka. A potom, po pol roku sa naraz objavil a hovorí, už teraz môžeš, koľko chceš o charaktere kázať. Už som to pochopil. Hovorím, sláva Bohu. Sláva Bohu. Rozumiete? Jednoducho... Boh pracuje, Boh zvoláva cirkev, Boh zvoláva tých, ktorí tam majú byť, ale Boh aj vytrieďuje. Nikdy som si to nepredstavoval tak. Ja som si myslel, že tých ľudí nejako poslúžim im a pretvorím ich na svoj obraz. Prepáčte, hovorím to tak v úvodzovkách. To znamená, ako to mne sa ľúbi, ako si myslím, že Pánovi sa to ľúbi a tak to bude. Ale musím vám povedať, že pán Boh mi povedal, nie, nechaj, aby prichádzali ľudia. Nechaj, aby zahriali hniezdo. Lebo ktorá kvočka bude znášať, teda ktorá bude vyliehávať kurčata v studenom hniezde? To treba zahriať hniezdo. Spoločenstvo je treba, aby sa zahrialo. Spoločenstvo je treba, my odtiaľ nemôžeme vyhadzovať ľudí. My musíme tých ľudí milovať a hovoriť pravdu. A tá pravda buď človeka oslobodí, alebo vypudí von. A pritom, ak to takto má fungovať, sami musíme byť v pravde, sami musíme byť tí, ktorí zotrvávame v tej pravde pána Ježiša. Teda prakticky. A vďaka pánu Ježišovi Kristovi, že dnes môžeme konštatovať, aj s manželkou, že jednoducho každú nedelu, teda každú večeru pánovu môže brať večeru pánovu od 130 až do 180 ľudí. To je nádherná milosť Božia a niekedy jednoducho nedokážeme to všetko ani obslúžiť. Ale to nie je podľa našich predstav. Viete, ja som slovenský občan, pozval ma slovenský zbor kedysi do služby a mal som predstavy, že budem mať krásny slovenský zbor, že budeme krásne slovensky spievať, budeme krásne slovensky kázať. A Pán Boh mi začal posielať Maďarov. No a čo, Maďaru, to skorej nejakému hotentoto vy porozumiete ako Maďarovi. Však tam nemáte ani jednu podobnosť slova. Proste, a teraz Pán Boh privádzal mi týchto ľudí. Hovorím, páne, ja by som chcel Slovákov. A zase Maďar, a zase. Až 70 Maďarov prišlo do 30-členného slovenského zboru. No viete, čo sa stalo, nemusím vám hovoriť. Tak tí moji vzácni slovenskí bratia mi povedali, bratčánko, musíš odísť. Hovorím, a prečo? Nevám je dobre, však všetko tu funguje. Nie, musíš odísť. Rozumiete? Pán Boh nikdy nebude pracovať tak, ako si to vy predstavujete. A ja ešte dodnes by som bol v tom zbore, keby Pán Boh priniesol 70 Slovákov. A možno, že by ešte učebnice robili o tom, ako treba zakladať zbory, ale nikto žiadne učebnice nerobí a jednoducho sa im zdá, že som stroskotanec. Sláva Pánu. Pán Boh dal, aby to nefungovalo podľa predstav ľudí, ale on urobil tak, aby to fungovalo podľa jeho predstav. Keby sa vtedy naplnili moje predstavy, dnes tu nestojím a nekážem vám Božie slovo. Veríte, že tomu je tak? Mal by som svoj úspech, mal by som svoj okruh ľudí a jednoducho by som bol zaujatý len a len tým. Ale Pán mi povedal, ty nie si len pre tých, ty si pre všetkých. Aké je to nádherné. Predstavy naše nikdy nebude Boh naplňať. Ak chcete prebudenie v Čechách, tak vám prorokujem, musíte zložiť dole všetky svoje predstavy a musíte povedať, Pane, konaj ako ty chceš. Dokonca prišli ľudia, ktorí sa so mnou vadili a hovorili, ako to zakladáš, čo toto je tu? Čo tu robíš v tomto tvojom dome? Hovorím, čo? Kážem Božie slovo. No dobre, ale čo z toho bude? Nejaký zbor bude, alebo čo? Hovorím, ja neviem, ja len slúžim tým ľuďom a množia sa a čo bude z toho, to Boh vie, ja neviem. No dobre, ale to sa takto nerobí. Prečítal som si už nejaký manuál, ako sa zakladá zbor? Hovorím, nie. Bibliu akurát. Ak je Biblia manuál preto, tak som si akurát Bibliu čítal. No tak by si si mal prečítať, takto sa zbory nezakladajú, ako ty zakladáš. Musí to mať materský zbor a potom to musí byť pod kontrolou a pod autoritami a tak a to. A hovorím však, ale pozri, však tu máš celé Slovensko, zakladaj, môžeš si dať pod autority všetkých a môžeš robiť, čo chceš, ja ti nebudem stáť ceste. Ale ja som prijal, že Pán takto chce konať v mojom živote. Ja nie som proti autoritám, špatne ma nepochopte. Ale jedno som vedel, že ak ja budem na ľudí počúvať, ak podľa ľudských predstav a podľa ľudských manuálov, ak budem pracovať, tak moja služba skončí. Ale ak ja budem hľadiť na Pána Ježiša, ak ja budem hľadiť na prácu Jeho Svätého Ducha a nebudem stáť a nebudem brániť tomu vetru, ktorý vanie, tak vedel som, že to bude mať pokračovanie. A čím ďalej, tým to má väčšie pokračovanie, pretože nie už len na Slovensku vanie Duch Svätý, ale vanie takisto v Čechách, vanie v Poľsku, vanie na rôznych miestach. Ľudia sú oslobodzovaní, uzdravovaní a slepí vidia, chromí chodia, autisti sú uzdravovaní, s Downovým syndromom sú uzdravovaní a Pán Boh koná veľké veci. Ale keby som počúval na ľudí a na ľudské učenia, na ľudské manuály, tak vám musím povedať, nič z toho by v mojom živote nefungovalo. Neopovrhujem vašimi manuálmi ľudia, ktoré vy vytvárate. Vážim si ich, ale natoľko si ich vážim, že nie som hodný ich ani otvoriť, ani prečítať. Ja chcem čítať písmo a chcem byť vedený Duchom Svätým a chcem, aby ma on viedol a nie ľudské špekulácie. Teda tie predstavy ľudí, To sú také veľké nebezpečenstvo, že môžu samého, proste samých nás môžu zablokovať. Ak my nevieme očakávať na Pána a nevieme získať jeho srdce, jeho predstavy a jeho túžby, tak budeme pracovať proti nemu. To jednoducho, to sa odklonia tie naše predstavy a už pôjdeme proti nemu. Títo učedníci nevedeli prijať to vedenie Pánove. Oni si mysleli, že na skutku sa zjaví kráľovstvo Božie. Teraz už príde. Už teraz budeme tými ministrami. Teraz už bude nám dobre. Už tie 3 roky, čo sme si tu pri Pánovi užili, tak teraz už budeme sedieť jeden po jeho pravici, druhý po ľavici a tu bude proste ministerská rada okolo neho. A ich Pán je mŕtvý. Ich Pán je v hrobe. Viete si predstaviť to sklamenie tých predstav? Oni úplne presne vedeli, že nič z toho, čo si oni predstavili, nič z toho nebude. Nič. Ale nevedeli, ako to bude ďalej. A to boli pevné a nádherné plány nášho Boha. Halelúja. Ale nikto im nerozumel. Ako by mohli boli rozumieť? Mohli by boli rozumieť tak, že Pane, to, čo si povedal, je pravda. My sa podľa toho zariadíme a my čakáme a chválime ťa. A milujeme ťa. A čakáme, že to naplníš. Nevieme, ako síce, ale vieme, že to naplníš. Takto je to aj v mojom živote. Ja neviem, aké má plány so mnou Pán Boh v živote. Verte tomu, netuším. A všetky svoje predstavy a všetky svoje plány som položil do hrobu Pána Ježiša. Niektorí sa ma pýtajú, aké máš plány. Ja nemám žiadne. No dobre, ako to môžeš takto potom to robiť, čo robíš? No robím, vždycky robím to, čo robiť mám a spolieham, že Boh ma zahrnul do svojich nádherných, veľkých plánov, o ktorých ani netuším. Ja neviem, aké má plány so mnou Boh, ale ja ho chcem poslúchať a chcem sa mu poddávať. Spomeňte si, ako tá hlina, keď je nasiaknutá vodou, tak pomedzi prsty preteká, pretože je ona nasiaknutá tá vodou. Snažím sa o to, aby moje srdce bolo plné Božieho slova, aby bolo plné Ducha Svätého, aby bolo poddajné v jeho rukách a snažím sa len o to, aby som bol nástrojom v jeho rukách. A o ostatné sa nestarám. A musím vám povedať, že veľké veci sa dejú. Prišiel človek, ktorý povedal: Alexander, v budúcom roku organizujeme evangelizáciu, kde by malo byť viac ako 5000 ľudí. Bol by si ochotný prísť a poslúžiť týmto ľuďom. Koľko kazatelia, toľko je kazateľov aj na Slovensku, aj v Čechách, koľko by prišli. A Pán Boh si takého stroskotanca, ako som ja, vyvolí. Vďaka Pánu. Haleluja. Lebo ja nemám predstavy. Ja slúžim všetkým. Ja si nepoviem, že len tí, všetci ľudia sú milovaní Boží. Boh miluje každého človeka. Boh miluje aj teba. A je potrebné, aby sme mali srdce pre všetkých. A nie pre svoje vlastné predstavy. Jeden z mojich príslušníkov rodiny potreboval duchovnú pomoc. A tá tiež príslušníčka mojej rodiny oslovila jedného kazateľa a hovorí: Náš rodinný príslušník Alexander je odcestovaný tam a tam. Nemohol by si sa venovať tomuto človeku z tejto našej rodiny? A hovorí: on nie je našim členom. A hovorí: dobre, nie je vašim členom, ale je človek. No nehnevaj sa, keď nie je našim členom, tak nebudeme sa mu venovať. Viete, aká veľká pomýlka? Viete, aká veľká chyba? Keď sa mi venuje, aspoň keby sa svojim členom venovali, tak by ináč vypadalo aj to spoločenstvo. Ale to bola len výhovorka na to, že nie je našim členom. My nemôžeme byť takto úzkoprsí. Nemôžeme slúžiť len našim členom. Nemôžeme slúžiť len našej krvnej skupine. My musíme vedieť, že Ježiš Kristus zomrel za koho? Za všetkých. Za všetkých. Jeden človek priniesla ho jeho manželka a hovorí, brat Alexander, proste ten môj muž tak blúdi, že proste on sa dostal do nejakého východného náboženstva a jednoducho on tým je naplnený a hovorím mu, priniesla ho predstaviť a ja som chytil a objal som ho. Objal som ho, pritisol som si ho k srdcu. A hovorí, vy sa ma nebojíte, ja mám iného ducha. Hovorím, no či ten duch sa nebojí, čo je na tebe? Hovorím, ja sa nebojím. Hovorím, ja sa nebojím, ja ťa milujem, si Božie dieťa. Pán Boh má s tebou plány. No a potom, keď som ho takto objal, tak ich suseda mala problémy a hovorí tá žena, mali by sme tej susede pomôcť, lebo je vo veľmi zlom stave. Mali by sme tú susedu niekam zobrať. A on hovorí, ja neberem nikoho nikde. A hovorí, ja som tak myslel, že by sme ho zobrali k Alexandrovi. A on hovorí, no k Alexandrovi tam ho zoberem. Ale viete, ja som ho už predtým objal, toho človeka. Rozumiete? A tak prišli ku mne. Ale bola zima, bol november. November bol, on sedel v aute, neprišiel dnu. Sedel v aute a myslel si, že ja pomôžem tej jej susede, oni výjdu von a potom odídu. No ale nejak to dlho trvalo, tá suseda, kým vyznala všetky hriechy, tak to dlho trvalo. A potom prijala pána Ježiša, prišli sme k tomu bodu, že príjme pána Ježiša a už asi po pol druhá hodine toho zaoberania hovorím, no tak teraz si pripravená prijať pána Ježiša a on vošiel dnu do tej miestnosti, práve otvoril dvere. A hovorí, že no ja som asi v najhoršom čase prišiel. A hovorím, nie, ty si v najlepšom čase prišiel. No ale ona chce prijať pána Ježiša a vieš, ja mám cudzie náboženstvo, ja mám tie démony a to všetko. Hovorím, výborne, hovorím, tu sa posaď, neboj sa, ty toto všetko môžeš zažiť a môžeš toto všetko vidieť. On tam sedel ticho a táto suseda prijala pána Ježiša, bola oslobodená, radovala sa a keď odchádzali, objal som ich všetkých, aj tohoto človeka som objal a odišli preč. Toto bolo v novembri. A jeho svokor v januári mi volá a hovorí, Alexander, čo sa to stalo s tým mojim zaťom? Hovorím, ja neviem, čo sa stalo, čo sa s ním stalo. Hovorí, čo si s ním robil? Hovorím, ja som nič nerobil. Hovorím, čo by som mal s ním robiť? Ty prišiel za mnou v januári a hovorí, otec, odpusť mi všetko to protivenstvo, už aj my sme bratia. A hovorí, no akože sme bratia, ty máš to svoje cudzie nábože, ale hovorí, ale už ho nemám. Ja som z toho učinil pokánie, prijal som pána Ježiša, lebo ma Alexander neodohnal vtedy, keď tam tá suseda prijímala pána Ježiša. Ja som to videl, ako to je a ja som učinil sám pokánie a oddal som svoje srdce pánu Ježišovi. Už sme bratia. Vidíte? Proste niektorí ľudia sa boja, že démoni skáču ako blchy. Že preskočí na neho. Ono to nie je tak. Keď máš lásku Kristovu, tak démoni vyskočia, oni odskočia, ale nepriskočia. Ale keď máš strach, vtedy priskakujú. Ale ten, kto nie je dokonalý v láske, ten má strach. Na to, aby sme boli slobodní všetkých našich strachov, musíme mať veľkú lásku. Ku komu? Ponajprv k pánu Ježišovi Kristovi. To sú predstavy ľudí. Ale keď my milujeme pána a milujeme ľudí a počúvame na to, čo on chce, tak má nádherné plány pre nás. A prelamuje aj tie predstavy ľudské. A mnohí ľudia činia pokánie. Týchto po minulých dňoch sa stala taká vec, že dostali sme taký mail, že jeden človek bol dlhé roky svedkom Jehovovým. a hľadal pravdu. A naraz zistil, že proste tá náuka svedkov Jehovových, ona má veľmi veľké medzery. A on zistil, že nie je spasený. Videl, že čo mu ponúkajú svedkovia Jehovovi, a keď videl, že len tých 144 tisíc má byť spasený, tak začal o tom pochybovať, pretože Pán Ježiš Kristus prišiel, aby zachránil to, čo bolo zahynulo. A každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Nielen tých 144 tisíc. On na to prišiel a začal hľadať. Dostal sa zase k inej náboženskej skupine. Jeden rok tam bol, ale ani tam nenašiel pokoj. Ani tam nenašiel riešenie. A tak volal, plakal, kričal k Bohu a prosil Pána, aby sa zmiloval nad ním. Aby mu Pán dal východisko z tohoto jeho poblúdenia. A naraz počuje hlas. Choď k internetu a vygoogli si meno Alexandra Barkóciho. A keď on prišiel k internetu, hneď mu vyskočili moje kázania. Brat Silvester hovorí, že ich tam asi 400 kázaní. Tak on, keď počul prvé kázanie, tak vtedy hneď prežil vo svojom srdci, že Pán prehovoril k nemu a že už je doma. A posielal svoj srdečný pozdrav pre obecenstvo v Komárne aj pre mňa osobne. Tak som veľmi vďačný za to Pánu, že Pán Boh takto koná. Že Pán Boh si vie vyviesť ľudí aj z miest temných, aj z miest neistých. A ja prosím, aby ste sa modlili za svoj národ, lebo vy máte veľmi, v Čechách je veľmi veľa bludu. Veľa východných filozofií, veľa náboženstiev, ktoré neobstoja. Ľudia sú v zajatí, ľudia sú proste v tme. A ja aj touto cestou vyzývam český národ, nech si akýkoľvek príslušníkom akejkoľvek cirkvi, alebo akéhokoľvek náboženského spoločenstva, alebo akéhokoľvek smerovania duchovného. Prosím ťa, poď k Pánu Ježišovi Kristovi. Hľadaj záchranu u Neho. A On ti dá svoje myšlienky. Neblúď vo svojich vlastných predstavách. Dokonca aj učedníci Pána Ježiša do určitého času blúdili, kým nebol vyliatý na nich Duch Svatý. Oni blúdili vo svojich myšlienkach a boli sklamaní svojimi vlastnými predstavami. Ty potrebuješ Ducha Svatého a ten Duch Svatý je Duch Ježiša Krista. A ten Duch Ježiša Krista je Duch Jeho slova. Čítaj si Božie slovo, čítaj si slovo Kristovo, študuj si slovo Kristovo, buď plný slova Kristovho. A budeš, keď sa otvoríš plnosti pre tohoto Ducha, Ducha Kristovho, tak to je Duch Jeho slova, Duch, ktorý je život a Duch, ktorý je pravda. Ale predstavy učedníkov naraz zomreli, pretože Pán Ježiš Kristus bol v hrobe. Viete si predstaviť to sklamanie učedníkov? Idú dvaja do Emaus a hovoria, a my sme si mysleli. A každý si niečo myslel. Aj ty si si myslel. Každý si niečo myslíme. Ale nemyslíme tak, ako by sme mysleť mali. Viete prečo? Lebo Pán Ježiš karhal ich a hovoril, vy, ktorí ste obťažení, ste spozdili svojim srdcom, aby ste rozumeli. Pretože ste sebeckí, pretože sme sebeckí vo svojom vnútri. A myslíme na seba, na svoje predstavy, na svoje výhody, ešte aj z toho kresťanstva, aj z toho našho náboženstva, my sme chceli ťažiť výhody. A tak hovorí Božie slovo. Polož svoj život na oltár. Musíš zomrieť sám sebe. Spolu s Kristom som ukrižovaný, hovorí Galackom liste, 2. kapitole, 20. verš, Pavel apoštol. A nežijem už viacej ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo žijem, žijem vo viere v Syna Božieho. Musíš položiť všetky svoje predstavy do hrobu. A Boh skriesí tie svoje predstavy. Boh učiní nové veci. Ťažko to vedeli pochopiť učeníci, že Pán Boh nekoná podľa ich predstav. Poznám spoločenstvo, ktoré sa asi 30 rokov modlilo za prebudenie. Prebudenie, tak vyhnali prebudenie von zo zboru a povedali, my sme si to ináč predstavovali. Nedívte sa, aj my by sme, keby prišlo prebudenie sem, neviem, či ako by sme sa my zachovali, nechcem vás súdiť. Ale my, či by sme vedeli tak, s takou láskou a s takou trpezlivosťou čakať, aby Pán vykryštalizoval tie veci. Alebo by sme zobrali žandársky opasok, hej, aj obušok a urobili by sme poriadok. No urobili poriadok a vyhnali prebudenie. A prebudenie je, ale nie v ich zbore, ale pred bránami ich modlitevne. Vonku je prebudenie. A dnu v zbore sa spí. Aj my sme mali raz prebudenie, keď sme boli ešte v Tekovských Lužanoch, viete, tam som mal samé staré babičky a starých detkov. Veľmi som ich miloval vždycky a vážil som si vždycky starých ľudí. A mali sme takého psíka Reka. Viete, ten pes Reko, to bol taký radosný psík a proste on tak hovorili, že to je veriaci pes, lebo každého veriaceho človeka, ktorý prišiel do dvora zhromaždenia, každého privítal, potešil sa mu a až ku dverám ho odprevadil a zase bežal späť k bráne, aby ďalšieho doviedol. A tak toto robil. A keď už posledný veriaci prišiel do toho zhromaždenia, tak on sa uchýlil pod poslednú lavicu, schúlil sa a spal. Spolu aj s tými mojimi starkými a babkami. Všetci spali. No ale boli určitý druh ľudí, ktorých veľmi neznášal tento pes. On im zacítil ich pach a keď oni išli po ulici, tak on hneď agresívne sa zobudil a teraz viete, ja tam kážem a títo mi všetci tak prikývkávajú, tak a tento môj pes, wow, 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 wow. Všetci sa zobudili. No mali sme prebudenie. Ale to nebolo podľa mojich predstav. No. Samuelkovi sa to páčilo. Viete, keď to nestalo sa podľa ich predstav, tak začali robiť také veci, že Peter hovorí, idem loviť ryby. Idem loviť ryby. A čo povedali ostatní? Ideme aj my s tebou. Nám takisto sa zrútili naše predstavy, nám sa takisto zrútili naše plány. No aspoň, že máme proste ten zdroj obživy, že budeme loviť ryby. A odišli. Ale Pán Ježiš ich prišiel navštíviť. A oslovil ich, tak ako prvýkrát pri brehu Galilejského jazera, keď oslovil Petra a hovoril mu Šimone Jonášov, poď a nasleduj ma. Teraz zase ho oslovuje Šimon Jonášov a on už mal nové meno. On už mal meno Peter, ty budeš skala a na tejto skale postavím svoju cirkev. On už mal zasľúbenie Pánove a zase ho len oslovuje Šimone. Šimone, synu Jonášov. Viete, kde nás dostávajú tie naše predstavy? Viete, kde nás dostávajú tie naše vyobraženia? No dostávajú nás tam na začiatku, tam, kde sme začali. A je to ako také koliesko, z ktorého sa nevieme dostať. My musíme zložiť všetky naše predstavy, všetky naše vyobraženia. Všetko je treba zložiť k nohám Pánovým a povedať, Pane, tu som a konaj svoju vôľu v mojom živote. Ja som pripravený byť tvojim služobníkom. Som pripravený naplňať tvoj program a tvoju vôľu. A potom Pán Boh koná. Ja som veľmi vďačný za to, že aj dnes Boh koná. Aj v mojom živote, aj v živote mojej rodiny, aj v našom vzťahu so Zuzkou. Neustále Boh koná. A ja som tak veľmi vďačný, že my tak bojíme sa zameniť to Božie požehnanie za niečo iné. Viete, ak niekde začalo prebudenie, ak niekde Duch Svätý začal vanúť, tak nie Duch Svätý len tak z ničoho nič prestal. Ale viete, čo sa stalo? Ľudský faktor. Ľudské elementy vstúpili do toho. Buď nevernosť, buď nevera, buď hriech, buď nečistota. Ľudské faktory vstúpili do tých vecí prebudenia a potom to prebudenie prestalo. Ja prosím Pána Ježiša, aby prebudenie, ktoré dá v týchto posledných časoch, aby neboli podľa mojich predstav. Ani podľa predstav ľudí. Ale aby bolo. Aby sa zobudili mnohé duše. Aby mnohé srdcia boli zachránené. A to druhé, čo prosím Pána, prosím, aby som nikdy nezamenil za slávu, alebo za peniaze, alebo za nejakú priazeň žien, alebo kohokoľvek, aby som nezamenil slávu Pána Ježiša, ale aby som mu bol verný. Aby ma to nehodilo zase tam na začiatok. Aby znovu ma nemusel osloviť Pán tak, ako Šimona, ktorý už bol Petrom Šimona Jonášovho. Viete, aké je to bolestivé? Neviem, či si viete predstaviť, ako to muselo Petra zaboleť, keď mu Pán Ježiš hovoril, povedal to meno, ktoré mu už pred tromi rokmi vzal. Aj ty si novým človekom. Aj ty si novým stvorením Kristu Ježišovi. Rozmýšľaj ako on. A dám ti dobrú radu. Ak chceš zotrvať v tom prebudení Kristovom, ak chceš zotrvať v tom dianí Božieho Svätého Ducha, vypýtaj si jeho oči, vypros si. Povedz, Pane, daj mi svoje oči. Vypros si jeho uši, vypros si jeho srdce a vypros si aj jeho ústa. Lebo tými svojimi ústami, svojimi očami, tým svojim srdcom môžeš veľa pokaziť. A o toto je moja modlitba. Pane Ježišu, chcem byť ako ty. Chcem, aby si ty, Pane Ježišu, hovoril cez moje ústa. Chcem, aby som tvojimi ušami počúval ľudí, ich potreby, aby som tvojim srdcom miloval ich. A je to možné. Keď prosíme, Pán nám to dá. Ale dávajme veľký pozor, aby sme nerobili modly, ale aby predovšetko a nadovšetko bol pre nás Pán Ježiš Kristus. Haleluja. Amen. Budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy. Áno, Pane Ježišu Kriste, mali sme predstavy o svojom veriacom duchovnom živote, vtedy, keď si nás povolal. Mali sme predstavy, ako to všetko sa bude diať a všetko je ináč. Keď sme vstupovali do manželstva, mali sme svoje predstavy, ale všetko je ináč. Keď sme vstupovali sem či tam a snívali svoje veľké sny o budúcnosti, predstavili sme si všetko ináč. Odpusť nám, Pane, že žijeme v sklamaní a v zdore. Teraz chceme ti vyznať, že všetko ti oddávame. A ďakujeme ti za to, Pane Ježišu, že nič nie je podľa našich predstav a že je všetko podľa tvojich. A tak nech sa stane tvoja svätá, veľká a čistá prvoradá vôľa. Ďakujeme ti za to, Pane, že máš s nami svoje plány. Ďakujeme ti za to, že ty máš tie plány, aby si nás zobral za ruku, chytil nás za ruku, viedol nás životom a aby sme ti my dôverovali, aby si ty bol našimi očami, ty bol našimi ušami, ty bol našim jazykom a ty bol aj našim srdcom. A tak my sme ukrižovaní, nežijeme už viacej my, ale žiješ ty v nás. Ak vo svojom srdci takto túžiš, aby Pán Ježiš prebral tvoje uši, oči, tvoje srdce i tvoje ústa a chceš, aby sa nie tvoje predstavy a nie tvoje plány naplnili, ale aby sa 100% naplnila jeho prvoradá vôľa. A chceš toto rozhodnutie učiniť, zodvihni svoju ruku. Budem sa za teba modliť. Je tu niekto taký. Buďte požehnaní. Sláva Pánu. Sláva ti, Pane Ježišu. Ďaká Bohu aj za vás, čo ste tam vzadu. Ďaká Pánu, že aj tam zaznieva to Božie slovo. Aj tu k vám. Sláva Pánu. O, ďakujem ti, Duchu Svatý. Ďakujem ti za to, že konáš aj dnes. Ďakujeme ti za to, že hovoríš našim srdciam. A ďakujeme ti za to, že tvoje plány sa naplňajú. A pevne a presne sa naplňajú. O, Pane, my chceme ťa chváliť. My ti chceme dobrorečiť. My ťa chceme oslavovať za to, čo konáš aj medzi nami. Ďakujeme ti za túto ročnicu v tomto Žukove. Ďakujeme ti za to, Pane, že aj s týmto si mal svoje plány. Mnohé srdcia si sa dotýkal, mnohých si oslobodzoval, mnohých si uzdravoval a mnohých si dostal na to miesto, kde ich chceš mať. O, pokorne prosím, daruj pokorné srdcia, verné, oddajné, tebe poslušné a nech je zo všetkého ctené a chválené to drahé meno Pána Ježiša Krista po všetky časy, od teraz až na veky. Haleluja. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. Poprosím milého brata, aby ukončil.